Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
S mým dnešním hostem se posluchači Dvojky setkávají často a rádi. Pomáhá jim tříbit pohled na svět a zamýšlet se nad stavem společnosti, ačkoliv nebo možná právě proto, že jeho stěžejním předmětem zájmu a bádání je lidská duše. Mezinárodně respektovaný psychiatr, v současné době ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech u Prahy, přednosta kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pan profesor Cyril Hešl. Dobrý den.
Dobrý den.
A právě protože jindy býváte hojně tázán na ty společenské záležitosti, na stav světa, tak dnes budete v centru naší pozornosti, zejména vy, pane profesore. Jenomže vaše mediální stopata z 99% zahrnuje právě vyjádření k těm vnějším záležitostem, takže se přiznám, že jsem se zatoulala na vaše webové stránky a tam se zrodila i první otázka. Kdo je prosím David Hešl z Augsburku? Jehož život je vymezen léty 1556 až 1617.
To je jeden z velmi dávných předků, s nímž bych teď příbuzenství nedokázal přesně vystopovat, ale narazil jsem na něj v rodinné kronice, kterou sepsal jeden z mých prastrýců. A ten David Hešl z Augsburgu patřil k té německé větvi, jež vlastně později v tom 17. století se částečně přesunula do Čech. A byl to knihovník a učitel řečtiny a humanitní badatel, dokonce rektor koleje v Augsburgu. A v té kronice byl dokonce jeho portrét. Ale víc toho o něm nevím, protože ta stopa se kolem 17. století do té hlubší minulosti rozmazává.
Tak já jsem si říkala, že se možná zabýváte genealogií, že jste si sestavil nějaký rodinný strom.
Ano, protože tímto inspirován jsem pak požádal jednu kolegyni mé manželky, aby ten rodokmen nějakým způsobem zpřehlednila, což udělala, a vytvořila nám arbor generis familie, takový ten rodinný strom z víci stojícího člověka, a tam to je opravdu od roku 1700 až do současnosti rozkošatěno v celé parádě.
A pane profesore, sami intelektuálové, mudrci, badatelé?
Někde pak. Především vy se nedozvíte z těch záznamů, kdo co dělal. To je spíš v té kronice toho Bohumila Hešla. Víme, že to byli většinou buď umělci v tom smyslu výtvarném, spíš než hudebním, nebo dramatickém. Často to byli knihovníci, dědeček byl knihkupec, takže takhle.
Teď se přeneseme k vašim nejbližším předkům. Otec Cyril byl mimo jiné děkanem strojní fakulty v Liberci. Je i ve vás kus strojaře, takového toho kluka, muže, který má k technice a přístrojům blízko?
To není, to je roztomilá otázka. Sice takové to stavění z Merkura, z Lega, tak to asi baví každého kluka. Ale vyloženě takový ten kutilský typ jsem nikdy nebyl a někdy svým vrstevníkům, kolegům, kteří si teď na penzi zřídili dílničku a vyřezávají si tam figurky a tak, trošku závidím, protože já u toho nevydržím. Nejsem vyloženě nešikovnej, čili když je zapotřebí, tak něco udělám, ale nebaví mě to. Dokonce, když je opravdu zapotřebí, tak jsem schopný i nějaký složitější technický problém doma kolem elektriky nebo něčeho vyřešit, ale jak říkala jedna naše známa, nejhorší je osvědčit se, takže já se radši neosvědčuji, abych to pak nemusel pořád dělat. Tudíž po otci nejsem, já myslím, že on taky moc nebyl, on byl spíš matematicky založený, čili přesnější odpověď by byla, že mě v tom dětství a mládí docela bavila matematika, jsem hrál ty olympiády, trošku deskriptivní geometrie, když tam mě zase frustrovala ta nutná pečlivost při vypracovávání těch výkresů. Což,
ale vy jste přece pečlivý člověk.
No to ne, jak na co, spíš jako na druhý, aby oni,
ale
sám jsem trošku chaot.
Na otázku, jak vypadá ideální rodinný model, co se týče rozdělení mužských a ženských rolí, jste někde odpověděl, matka v roli pečovatelky a přísný kárající otec, vychovávající děti způsobem, který má možná mnoho nevýhod, ale přece jenom jaksi utváří osobnost potomku. Vládl právě takový model i u vás doma?
Nedělal jsem si náhodou legraci, když jsem pronesl to, co citujete.
Znělo to velmi seriózně.
to vypadá příliš tradicionalisticky a dokonce mnohem konzervativněji.
Tak ale v době vašeho dětství si myslím, že tradice ještě fungovaly.
To fungovaly, ale nebylo to zas tak hrozné, to nebylo dětství Fanny Alexander. I když ty role byly rozděleny tak, že otec rozhodoval o těch důležitých věcech, jak říkal Werich, jako je politická situace v Nikaragu, a maminka o těch nedůležitých, jako co budeme dělat, co s našima penězma a podobně.
Jaká byla maminka? Co jí těšilo, když třeba se vyskytl nějaký volný čas a ona se v něm mohla věnovat svým zálibám?
Tak chodila ráda ven, četla, trhala kytky, protože neustále chtěla mít doma čerstvé kytky, ale bohužel já jsem se v tomhletom za ní styděl jako malej, protože ona je trhala i cizím lidem na zahradách, což mi k ní jaksi nesedělo. Vždycky jsem se někam skovával, abych, když jí chytěj, u toho nemusel být. A hlavně ta rodina, že už se nějak starala o nás s bráchou, ale nebyla zase overprotektivní. Když člověk chtěl, tak měl docela možnost se trošku z té rodiny osvobodit a jet někam s kamarádama a tak. Nebyla to taková ta maminka, co je teď vydávám někdy v ambulanci, a když vidím maminku, tak okamžitě chápu, že to dítě se dostalo na psychiatrii, tak tomu nebylo.
Nosil jste jí později kytky?
Ne, já jsem k tomu právě díky tomuhle tomu získal určitou averzi, a to je zajímavé, že věci, které ta mladá generace na té předchozí kritizuje a postaví se do toho opozičního vzdoru kolem té puberty, takže já žádná kytka, to za prvé kazí výhled na spolustolující, za druhý to k tomu jídlu nepatří, ta voda v tom smrdí a tak dále. Takže bylo období vzdoru. Potom bylo období neutrální, no a dneska jsem to já, kdo občas někde v Lidlu koupí kytky, aby doma v té váze byly, ale to vůbec není ze sentimentu vůči dětství nebo vůči mamince, ale prostě protože se mi to líbí a oko spočine a taková kytice tulipánů nebo růží. Při nějakých příležitostech buď žena na nějaké vernisáži nebo nějakém jubileu dostaneme kytky, tak to tam vypadá jako v květinářství a mně se to líbí a fotím si to.
Vy jste vyrůstal nejprve v Jevanech u Prahy do 7 let, pak jste se přestěhovali na sever, do hor, do Jizerek. Kde se ve vás vzala ta vášeň pro film a touha stát se filmovým režisérem, když by si člověk myslel, že jste se spíš pohyboval v přírodě a to dětství proběhal? A úplně nevím, jestli jste ho i proseděl v kině. Zřejmě ano.
Ne, já nejsem žádný velký filmový fanda, mě by spíš bavilo to vyrábět, než na to koukat. A upřímně řečeno, kde se to vzalo, to přesně nevím, ale docela dobře si vzpomínám, jak to začalo. Když jsem chodil někde do 3., 4. třídy, tak jsme museli povinně nosit sběr do školy. A já jsem se naučil jednak kromě papíru a textilu sbírat taky léčivý byliny a tu a tam byly za peníze. A ty peníze, to byly drobný, jsem si schraňoval a tak jsem toužil po nějaké filmové kameře, kterou tehdy prodávali za, si pamatuju do dneška, za 600 korun. Byla to Admira s takovým tím klíčem po straně, 8mm film. Že jsem si tím sběrem na ní ušetřil a v 5. třídě jsem si ji koupil. A s klukama jsme natočili film, jmenoval se to Muž mnoha nehod. Bylo to inspirovaný nějakými groteskami, buď Laurelem a Hardym nebo Chaplinem. A hráli tam spolužáci, můj o 5 let mladší brácha a kluci z baráku, o tom, jak nějaký muž, který ať udělá, co udělá, tak se mu to vždycky nějak zvrtne. Takže seděli u stolu, jakoby v hospodě, a mazali karty, a když tomu konečně vyšla karta, tak ji vynes na ten stůl a ten stůl se zhroutil a karty se smíchaly a on zase nevyhrál. Byl to 3minutový film. Tu kameru jsem od té doby měl dost dlouho, možná ji mám ještě v šuplíku dodnes. A z té záliby zůstalo to, že když máme nějaký hezký zážitky nebo někde jsme s přáteli a podobně, a mám chvilku času, což bohužel není často, tak dělám z toho takový krátký video, jmenuje se to Studio Koloděje, a nejvíc mě baví pod to dávat muziku, protože nejsilnější nástroj filmu je, že může používat prostředky vyjadřovací a modality, které jiné umělecké žánry neumožňují. Na rozdíl od divadla je to všechno opakovatelné a dá se to stříhat, divadlo stříhat nemůžete, na rozdíl od já nevím, knihy, to má obraz, takže už vnucujete i tu vizuální představu a na rozdíl od všeho ostatního to k tomu má ještě hudbu a ta podpoří tu emoci. Čili co mě na filmech buď nejvíc nadchne nebo nejvíc zklame, je většinou hudba, která k tomu je a s tím si strašně rád vyhraju, protože jak oba víme, muzika je nás obou koníček. A je to nádherný nástroj k dolaďování emocí, možná ještě mocnější než slovo. A dneska se o tom hezky mluví, protože mě na tu školu nevzali, respektive já jsem se tam ani nehlásil, protože tenkrát, když jsem to chtěl hrozně moc dělat, tak na tu FAMU se vyžadovaly talentové zkoušky v lednu. Měli se tam donést nějaký fotografie nebo něco a já tehdy línej jsem nic neměl, takže to jsem propás. Mezitím jsem se přihlásil na jiný školy a tak se ta vyhybka hodila jinam. Ale ta představa, co bych tak jako v životě, kdybych ho žil znova, tak samozřejmě, že za předpokladu, že půjdu na medicínu, tak bych chtěl dát psychiatrii, to všude říkám a je to pravda a vždycky bych ji znovu zopakoval. Ale co by člověk chtěl vytvořit, co mu nebylo dopřáno, tak to by byl opravdu nějaký jako pěkný film.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Pane profesore Hešle, vy jste se před chvilkou vyznal ze své lásky k psychiatrii a z toho, že byste si vždy znovu zvolil jako svou životní cestu. Přitom já jsem někde zaznamenala, že jste si tento obor původně úplně nevysnil, že studium medicíny mělo směřovat k něčemu jinému. Tak kdy a jak jste ji vzal na milost?
No vůbec nevysnil a je to ukázka toho, jak my dopředu nikdy nevíme, co je pro nás dobrý a co ne. A zkušenost je nepřenosná. To, co je pro nás dobré či nikoli, je nepředvídatelné, protože dokud to nezažijem, tak vlastně nevíme, co si o tom máme myslet. Takže na té medicíně mě bavily takové ty dynamické obory. To jest ani ne tak co, jako spíš jak se něco děje. Pochody probíhající v těle, spíš než struktury, mě nebavily morfologie, anatomie, histologie, to jsem považoval za strašně statický. Takže jsem koketoval s tím, že bych dělal internu, zase protože je univerzální a zní třeba endokrinologii, což byl takový úsvit moderní medicíny v těch 60. 70. letech. No ale protože nikde nebylo po promoci místo, obeslal jsem dopisy do všech možných nemocnic. Buď mě neodpověděli, nebo odpověděli, že nemají místo. A pak jsem se dozvěděl, že jsou dvě místa v tehdejším výzkumném ústavu psychiatrické v Bohnicích, kde byl ředitelem profesor Hanzlíček. Byl ochoten vzít i absolventy, tak jsem tam šel na pohovor s jedním kamarádem. On se mě zeptal, myslím tím profesor Hanzlíček, na to, jestli psychiatrii, jestli jsem ji někdy chtěl dělat. Já jsem mu řekl upřímně, že ne. A proč jste tady? Já jsem říkal, no, protože jsem nesehnal jiný místo a myslel jsem, že jsem se tím definitivně odepsal. A on řekl, tak v září nastupujete. A já jsem se tak udiveně podíval, on to vycítil a jakoby na vysvětlenou dodal. Těch, co mají se sebou problémy, těch já mám za vratama frontu, ale já potřebuji jednoho normálního. A tak to začalo. Během roku jsem si ještě říkal, až něco seženu, tak z toho uteču a půjdu dělat opravdickou medicínu. Jenomže, jak se blížil ten třetí rok k atestaci, když už uděláte atestaci, tak se vám odevřou další možnosti, můžete samostatně pracovat a nemusíte být neustále pod supervizí někoho. Teď mě to mezi tím začalo bavit. Plus zcela ojedinělý výborný a jedinečný kolegové, který vytvářeli úžasnou atmosféru toho tehdejšího ústavu. No takže, čím víc jsem zabředl do toho oboru, tím méně přicházelo v úvahu, že bych chtěl dělat něco jiného. Až dneska můžu říct, že bych 100% dělal zase to tež, protože přináší to obrovskou satisfakci. Ten obor není zdaleka tak beznadějný, jak vypadá. Je tam spousta těch, kterým lze pomoct, lze ulevit, lze zlepšit kvalitu jejich života nebo vrátit je do původní role. A to vám přináší určitou satisfakci. No a plus tady to bylo ještě ozvláštněno tím, že jsme sloužili jako výuková základna později třetí lékařské fakulty, čili to učení je další disciplína, která mě vždycky bavila. No a pak to bylo spojené s ježděním po světě. Že?
Účastnil jste se někdy, pane profesore, i nějakých výzkumů nebo pokusů jako dobrovolník? Mě na to navádí případ pana Rudolfa Křesťana, který mi tady jednou vyprávěl, jak se účastnil pokusu třeba o 100 hodin nespaní nebo dokonce si zalaškoval s účinky halucinogenů. To jsou určitě kuriozní zážitky a do jisté míry prospěšné nejenom pro reportéra, ale i pro psychiatra. Zkusil jste něco takového?
Já jsem byl účastníkem mnoha experimentů, nikoliv s nespavostí či halucinogeny, ale s psychostimulancí, například Ritalinový sezení jsem absolvoval, čili jsem se dostal do toho stavu hypománie až mánie, kdy melete pátý přes devátý.
Bylo vám dobře?
Myšlenkový trysk. Jako bylo dobře, ale zároveň to bylo svým způsobem frustrující, protože ta psychika jede na plný obrátky, ale nemá to tu prožitkovou kvalitu, není to autentický a vy to zároveň tak trochu cítíte přitom. A vykládáte věci, kterým se pak dodatečně musíte smát, když se jako ta stavidla otevřou. No a pak jsem se zúčastňoval pokusu u výzkumu diagnostického rozhodovacího procesu. To je to, co mě teď namátko napadlo. Jeden z kolegů zkoumal, kolik kroků vede lékaře, psychiatra k tomu, než se dopracuje k diagnoze. To probíhalo v takovém nahrávacím studiu, jako je teď toto naše, kam mě přivedli pacientku, kterou jsem nikdy v životě neviděl. A já jsem měl přijít na to, co jí je, a ti výzkumníci sledovali, na co všechno se ptám, co všechno potřebuju k tomu, abych k tomu závěru došel, posoudili, jestli ten závěr je správný a počítali, kolik kroků rozhodovacích po cestě je a snažili se vybudovat strukturu toho medicínského myšlení v psychiatrii. No já jsem jim to zbořil, protože když ta paní přišla, tak jsem se na ní podíval, nějak jsem intuitivně, ani nevím proč, se jí zeptal, to byla první otázka, jestli náhodou neužívá litium. Ona řekla, že jo, tak jsem hned napsal bipolární porucha a šla domů. A tím jsem se stal outlayerem, tedy tím, koho museli vyřadit, protože ten výsledek jako ulétl z normálního průměru a bylo to do určitý míry nefér. Ale zároveň to ukázalo, že si lze někdy nadběhnout úspornou zkratkou a na jedinou, na první dobrou něco získat. Je to spíš jako výhra v loterii.
Máte silnou intuici? Tohle by tomu totiž nasvědčovalo.
Já myslím, že někdy jo, někdy ne. Ale ještě jeden výzkum. Já jsem zkoumal psychotropní účinky léků, kterým se říká blokátory kalciového kanálu. Protože tehdy mě zajímal metabolismus kalcia uvnitř nervových buněk a možnost využití jeho ovlivnění taky v psychiatrii. Ty pokusy jsem teda dělal především sám na sobě. A při nějaké poměrně vysoké dávce verapamilu, kterou jsem spolknul, ale ačkoliv jsem byl sám pokusnou osobou, tak jsem si sám netřídil, to byly všechno identické kapsle a nahodile se rozhodovalo, kdo bude mít placebo, kdo bude mít nízkou dávku, vysokou a natáčelo se EEG a to se rozklíčovalo až poté, čili já, když jsem tam šel do té laboratoře, jak jsem nevěděl, že mám dost vysokou dávku, tak jsem jim tam vomdlel. A pamatuju si jenom, jak jsem seděl na tom EGRu, pak jsem zavřel oči a pak jsem se probudil a viděl jsem, jak mě pleskají po tvářích a ptají se, jestli žiju. Takže to byly účasti v experimentech, ale naštěstí ojedinělí.
Vy jste obětavý výzkumník, sleduju.
Těch je mnoho.
Projevy duševních poruch, jako jsou maniodepresivita nebo schizofrenie nebo demence, mohou být někdy dost smutné a dramatické, tak by mě zajímalo, jestli vám, aspoň z počátku, kdy jste s tou psychiatrií vlastně ještě nebyl až tak dalece zblížený, hodně otřásaný, nebo jestli jste si velmi záhy vytvořil nějaké obranné mechanismy a nepouštěl si to do života.
Nikdy si to do toho života nemůžete úplně pouštět. Ty mechanismy, o kterých mluvíte, jsou dost univerzální, tak mě to připomíná jednu přednášku na třetí interně o vysokém krevním tlaku. Bylo to v rámci tedy výuky vnitřního lékařství. Hypertenze to není jenom nějaká dysregulace cévní nebo metabolická, to není jenom záležitost ledvin. To je taky záležitost psychická a určité nepohody a stresu, takže když jste jako správní lékaři, tak se máte toho pacienta s tím vysokým tlakem taky ptát, jak mu jde život, co v práci, co rodina, co ho trápí. To je nejlepší způsob, jak, a teď do toho ticha se ze zadu ozvalo, jak dostat taky hypertenzi. A to je odpověď trošku na vaši otázku, do jaké míry se člověk musí sám bránit tomu, aby se do toho procesu osobně příliš nezaangažoval. A to je ale součást každé profesionality a začíná u ošetřovatele na té psychiatrii, musí být trénovány v tom, nebrat věci osobně, když jim někdo nadává, neprožívat tragédie spolu s depresivními pacienty, nezdílet bludy spolu s psychotiky a myslím, že to je součást takového toho základního profesního tréninku. To je rozdíl mezi empatií a sympatií, mezi empatizováním, čili umět se vžít do pocitu a situace toho druhého, a sympatizování, to znamená sdílet s ním jeho pocity a situaci. A to je jemný rozdíl, ale dost zásadní. Dokonce nesmíte sdílet bludy psychotických pacientů, i když musíte připustit, že chápete, že oni to tak vidí a že oni v té situaci takhle jsou. To znamená netvářit se jako mistři světa, kteří nechápou, jak někdo může si myslet, že mu na dálku seřizují hodinky, když je to přece nesmysl. To jako my víme, že to je nesmysl, ale on to tak nevidí v tu chvíli a my jsme tu proto, abychom, protože on to tak nevidí, měli pochopení, a ne abychom mu říkali, že je naivní.
Ty situace bývají leckdy velmi kuriózní a na téma bláznovství a pomatenosti mysli existuje řada vtipů. Máte s nimi problém?
Nemám problém vůbec, naopak humor léčí a je to jedna z nejúžasnějších oblastí protiváhy, kompenzace a odreagování. Dokonce vím o té dcery záchranářky, ono sbírání těch zraněných na silnicích a podopravních nehodách s vrtulníkem a mrtvých dětí a podobně taky není radostná práce a někdy to po nocích straší. A vím, že i tam je humor, někdy i černý humor, jednou z mála možností, jak se udržet psychicky ve formě a nehroutit se pod tím. No a zrovna tak je to v každém jiném oboru medicíny.
Tak jeden aktuální psychiatrický by byl?
No, mě napadají všechny možný, jenom nepsychiatrický.
Tak dejme lékařský.
Počkejte. Tak jeden z takových lékařských je, přijde pacientka k lékaři a ten říká, paní Goldsteinová, víte, že se mi ten šek od vás vrátil? A on říká, a pane doktore, víte, že mě ta artritida taky...
O psychiatrii jsme hovořili, hovořit budeme nadále, ale odskočme si teď na chvíli zase do rodinného prostředí, a to v čase vašeho mládí, kdy jste sám zakládal rodinu. Jak jste potkal svou ženu a maminku svých 4 dětí, výtvarnici Jitku Štenclovou?
V autobuse. A to na lince Liberec Praha, kam jsem dojížděl posléze na medicínu, když jsem přešel na vysokou školu. A ona dojížděla na střední uměleckoprůmyslovou školu. A my jsme si s kamarádama z ní dělali legraci. Seděli jsme tam asi 4 spolužáci a viděli jsme ji, jak tam někde stojí vepředu, a domluvili jsme se, že postupně jeden za druhým za ní začneme chodit a ptát se, jestli není slečna Kučerová. No a když přišel první a řekl, prosím vás, nezlobte se, nejste vy slečna Kučerová? A ona řekla, nejsem. Když přišel druhý, tak už jí to bylo trochu divný. A pak mě imponovalo to, že jí to zapalilo místo, aby nějak jako vyprskla nebo to nechápala. Tak s kamenou tváří tomu čtvrtýmu řekla, no jsem, co pak? A on byl úplně rozebraný, teď nevěděl, co má říct. A on řekl, no jako o co jde, tak jsem Kučero. A to bylo první, jako 1-0. No a pak jsme se úplně náhodou potkali někde v Praze v tramvaji a já jsem si vzpomněl, že to je ta Kučerová z toho autobusu. Tak jsem jí říkal, dejste vy ta Kučerová z toho autobusu. Říkají, jo. Tak chvilku jsme někam šli a ona pak zase nějak utekla. No a pak jsme se ještě jednou potkali a to už jsme pak šli někam na Lasicu a Satinskýho, který byli v Liberci v Lidových sadech, si vzpomínám. No a takhle to začalo.
A co jste věděl, když jste si ji bral, že vám s ní život přináší?
Nic. Nikdy nevíte nic, co vám co přinese. Taky nikdy nevíte, co je dobře a co je špatně. To se tak jako časem vyvine. A já jsem v tomhle tom poměrně fatalistou a myslím, že člověk nemá ani možnost svůj osud nějak moc znásilňovat. Jak říkal Ludvík Vaculík, 100krát si můžete myslet, že jste strojvůdcem své lokomotivy, ale vždycky vám výhybku přehodí někdo jiný.
Čím si dnes po letech umíte navzájem udělat radost?
Tak děláme si poměrně často radost jednak společnýma kulturníma zážitkama, to znamená chozením na koncerty, pořádáním koncertů, který strašně rád teď pořádám v Nudzu, kam jsem za tím účelem ze svého koupil piano, abych si udělal a jiným radost. Moc mě těší, že úplně špičkoví interpreti se tam naučili chodit a přirostlo jim to možná k srdci, ale hlavně těm posluchačům. Takže teď už máme zaplněný každý večer, který uspořádáme. No a samozřejmě schůzky s přáteli, se kterými si rozumíme v různých věcech, jsou z různých jiných oborů, ať už spisovatelé, novináři, umělci, Takže ta pestrost té společnosti zajistí, že se nikdy nenudíte.
Měl jste na tohle vždycky kapacitu, nebo byla období, kdy jste kvůli profesi musel trošku ustoupit z toho společenského dění, abyste si o to víc uvědomil, že to potřebujete ke spokojenému životu?
Ty kamarádi, to tam bylo vždycky, protože za komunistů zase ten čas nebyl tak vzácná komodita jako teď. To se přišlo z práce a co tak jiného, cestovat se nedalo. Kultura byla sice dostupná, ale ne ve všech oblastech. Literatura byla ta zajímavá zakázaná, čili ta se četla po nocích, a jinak nás zaměstnávali samozřejmě děti a to, že jejich výchova byla, myslím, prakticky daleko náročnější, než je dneska, protože jsme nevěděli, co jsou to pleny na jedno použití. To jsme prostě mandlovali, vyvářeli.
A vy taky?
No, já jsem mandloval. A jak pak ty starší děti dorůstaly, tak mě pomáhali a byla to jedna z takových společných zábav, co jsme měli. Když jsme měli takový malinký mandl. Takže ty starší mi pomáhali mandlovat pleny pro ty mladší a bylo vystaráno. Takže mluvit o šetření časem je nadsázka. Ale po listopadu 89 se ten život tak nesmírně zrychlil a ta kolečka tak roztočila, zejména tou děkanskou funkcí a pak tím ježděním do ciziny a tím, kolik lidí přijíždělo zvenku sem, a naprosto neuvěřitelná setkání, kde by mě ve snu napadlo, že budu s Karlem Poprem na večeři, že si budu třepat ruku s princeznou Dianou a že budeme žertovat s Rafaelem Kubelíkem a podobně. A to všechno se odehrávalo v těch 90. letech a tam, máte pravdu, už jako nebylo kam dřív skočit, jenomže to byl právě ten prostor, který se vyplnil těma společenskýma kontaktama a těmi přáteli a tím velice bohatým, řekl bych, společenským a kulturním životem. Takže já si nestěžuju.
Takže to život zařídil vlastně docela dobře. Načasoval to pěkně. Měl jste čas na své děti, na jejich výchovu?
No, to ne? Právě moc ne, ale nevím, jestli je to dobře nebo ne, protože takhle, když byli malí, tak tu a tam, jo. Ale rozhodně jsem na ně neměl tolik času, kolik asi bych rád, nebo kolik by oni potřebovali, to nevím. Ale zpětně řečeno, nevím, jestli to je tak úplně špatně, protože jsem dospěl k názoru, že když je výchova příliš autoritativní nebo direktivní, tak to asi není dobře. Já jsem třeba vůbec nevěděl, a to nepřeháním, do které školy kdo z nich pořádně chodí. Ty vysoké školy, to už si pamatuju. Prostě to šlo nějak mimo mě. Do hudebky je vodila žena a já si myslím, že ta výchova má spíš spočívat v otevření možností a nabídek a v nějakým osobním vzoru, který oni buď budou nebo nebudou následovat, ale že si musí nechat dostatek autonomie, pokud vyloženě se neděje něco, co vás děsí, že je tam nějaká šikana nebo závislost na drogách nebo nějaká nemoc, nedej bože. Ale normální přirozená výchova má být permisivní.
Když se pak, pane profesore, ti potomci vrhnou na adrenalinové sporty nebo na zdolávání hor, když odjedou do světa, aby zachraňovali lidi v ohrožených, nuzných oblastech, v oblastech zmítaných válkou, co člověka udržuje v relativní provozu schopnosti?
Tak je to očekávání toho, že se snad ve zdraví vrátí, což není nikdy jisté. Je to nevyslovený příklad teda té druhé dcery. A když se opakovaně dočkáte toho návratu, byť třeba to bylo o vlas, tak se jakoby naučíte vnímat tu situaci opakovaně jako dobře dopadající, což může být velmi falešný pocit, ale ten vás do určité míry uklidní. Z druhé strany bychom to mohli ten proces nahlížet jako určitou desenzibilizaci, čili otužování nebo znecitlivění se vůči té úzkosti, která tam na začátku byla veliká. Ale rozhodně jsem byl dalek toho jim to zakazovat a ani vlastně už jsem nemohl, protože když mám 18, tak si můžete dělat, co chcete. A to, že si rodiče myslí, že vědí daleko lépe, co je pro ty děti vhodné a bezpečné než oni, to je iluze. Prostě nikdy nevíme, co je pro ně dobré, jako oni nevědí, co je pro nás dobré. To je celoživotní nedorozumění. Proto taky se těm důchodcům dávají k Vánocům bačkory a těm dětem v oblečení, který si nikdy nevemou na sebe, protože ty rodiče jsou s tím vkusem úplně mimo. A to je jenom takový indikátor toho, jak hluboká je to pravda. protože mezi rodiči a dětmi jsou informační bariéry. Přestože se milují, přestože jsou to vlastně nejbližší bytosti vyrůstající v jednom prostředí, tak o sobě zcela paradoxně toho vědí třeba já o svých dětech až do nedávna. Věděl mnohem méně než o každý pacientce, která přijde a která mi to všechno vyklopí, ale ta dcera vám to neřekne.
Z vašich slov na adresu mladých lidí, třeba studentů, vím, že o nich ani náznakem nehovoříte na takové té vlně. My jsme bývali jiní a lepší, naopak, že dokážete projevit velkou vnímavost vůči jejich pozitivním projevům a schopnostem. Za co hluboce obdivujete své děti?
Každýho za něco jiného, protože je neuvěřitelný, jak vlastně z jednoho genetického vrhu, když to tak řeknu, se stejnou výchovou ve stejné rodině můžou být tak čtyři naprosto, ale naprosto odlišní lidi, kdy ta nejstarší je mateřský typ, 7 dětí, doma u plotny a tak dále, jazykově vybavena, ta druhá adrenalinový typ, sama, žádný děti, miluje svou práci, leze po horách, jezdí do nebezpečných oblastí. Ten třetí matematický typ, problem solver, naopak to je ten inženýrský typ.
Po dědečkovi,
kdy on těma ručičkama jako malej prostě opravil hodiny, opravil barometr, dělal různá bludiště a tajné skříňky a dneska manipuluje těmi předměty nikoliv rukama, ale v duchu, a říká se tomu programování. A ten nejmladší v sobě spojil zcela zvláštním způsobem jako opravdu uměleckou slinu, protože je vynikající grafik, literární slinu a nakonec vystudoval scenaristiku na FAMU. A ještě ke všemu trošku toho talentu matematického po bráchovi, protože dělá hry do mobilních telefonů. Čili jak tyhle ty čtyři naprosto rozdílné typy, i povahově, i co se týče pragmatičnosti, laskavosti či nelaskavosti, se mezi sebou tak lišej. Takže u každého si vážím něčeho jiného. U té Karolíny, ty nejstarší toho obrovského nasazení pro tu rodinu a toho, co všechno musela udělat, obětovat a veškerý svůj snahu a vlastně celý svůj život zasvětit ve prospěch těch dětí. Nezastavíte se, až si neumím představit vůbec, že bych něco takového vydržel. Každý říká, no když jste měli taky 4 děti, já říkám, no jo, ale vůbec nevím, jak jsme to dělali. Takže tu nejstarší právě proto, tu druhou proto, co všechno dělá, tamhle s Lékaři bez hranic, nasazuje vlastní krk v vypjatých situacích. To třetí dítě jako racionálního řešitele problému, který nedá pokoj, dokud to nevyřeší, když má nějakou úlohu matematickou, softwarovou. No a toho nejmladšího, protože já když se chci něco dozvědět o politice, o americký politice, o čemkoliv, no tak tam jdu, to je studnice jako všeho možného. Protože on tak jako, jak je na volný noze a bydlí v tom Mikulově, tak má čas na věci, které jiný lidi zaměstnaný od 6 do 2 nemají. Tak on má čas promýšlet věci v neuvěřitelném rozsahu, čili na každým něco jiného.
A kdy se vám naposledy od některého z dětí dostalo takového projevu, že vás až zahrnula vlna dojetí?
Já se vlastními dětmi a vlastní rodinou nerad dojímám a bráním se tomu, abych se dojímal. Mě dojímá spíš umění. Ale
ty děti jsou podařené umělecké kousky.
Jo, ale dojímají mě spíš jejich osudy a jejich nasazení v některých situacích, než konkrétní počiny. Jako nemůžu říct, že by mě dojalo, když mě, já nevím, přinesou knížku k narozeninám nebo něco, tak to je milý, ale nemůžu mluvit o dojetí. Dojetí je spíš, když přijdu do kontaktu s těmi nejmladšími vnoučaty, když začnou mluvit, že to je ten rozdíl přece jenom mezi babičkou a dědečkem, že babička to miluje od narození, dědeček, až když už to začne mluvit a hejbat se, a najednou se vám odvírají ty neuvěřitelné hlubiny dětských duší, tak to mě dojíma. Ty dospělí děti, ty už mě nedojímají, ale ta vnoučata, ta mě dojímají.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Slovo zázrak teď vstupuje do našeho rozhovoru s profesorem Cyrilem Hešlem a to slovo bych určitě nepoužila sama, pokud byste ho neuplatnil vy v souvislosti se zbudováním Národního ústavu duševního zdraví, což je špičkově vybavené výzkumné medicínské zařízení orientované na psychiatrii. Za vašeho výrazného zásadního přispění vyrostlo na zelené louce v Klecanech u Prahy. Velká věc, kterou na okamžik trošku odlehčím a snad neznevážím, to je tam, kde jste se učil bagrovat?
Ne, to bylo úplně na opačném konci Prahy. Samozřejmě tu louku, než položili základy Národního ústavu duševního zdraví, bagrovat museli. Notabene při té příležitosti tam objevili nějaký nevybuchlý nábojnice protiraketový z druhé světové války a tím se celá stavba musela o několik týdnů zastavit, než to pyrotechnici prohledali tu louku. Takže jsme trošku přispěli i k historii Klecanského katastru.
Tak profesor Hašel, co by bagrista vy z jeho webové stránky, my bychom mohli dlouze hovořit o tom, co všechno zkoumáte v Klecanech, ale to je na jiný obsáhlý pořad. Tak jenom velmi stručně, dá se v oblasti výzkumu vypíchnout z poslední doby nějaký počin, kterým jste zabodovali, třeba nejenom u nás, ale i na mezinárodním poli?
Tak v mnoha oblastech tomu tak skutečně je, také zejména díky tomu, že jsme personálně a tematicky rozkročeni přes oceán, že jeden z našich bývalých postgraduálních studentů pracuje teď jako profesor v Kanadě a ta pupeční šňůra není úplně přestřižena a ten výzkum běží paralelně po obou stranách oceánu. Je to výzkum bipolární poruchy a vůbec afektivních poruch a ukazuje se, že třeba některé staré pojmy jako sezónní afektivní porucha, tedy na roční období vázaná, vlastně neexistuje, protože když se to celé přepočítá, tak se zjistí, že ano, jsou pacienti, kteří mají výskyt svých fází, třeba manických nebo depresivních, pravidelně na jaře nebo na podzim, ale to není dostatečný důvod, ten počet těch pacientů k tomu, aby to byla specifická nozologická jednotka, ale tím nechci zatěžovat. Pak je to oblast psychóz, kde jsme, myslím, docela významně přispěli k pochopení toho, že u mechanismu rozvoje takové nemoci, jako je schizofrenie, se uplatňuje také účast imunitního systému, čili že za morfologické změny, které dneska po celém světě se publikují jako typické pro schizofrenii, nemůže ani tak ta schizofrenie, jako spíš její interakce s nějakou imunitní odezvou na infekci. A to jde dohromady i se starými objevy, které už by málem zapadly. A zrovna tak jsou takové pozoruhodné nálezy z Papua New Guinea, které svědčí o tom, že se i psychotické onemocnění jako schizofrenie šířilo vlastně od prvních kontaktů s civilizací v těch přístavech směrem do hor a do středozemí. A když si takhle jedny vedle druhých dáte dohromady, tak vám to začne se cvakávat jako kostičky z lega a vytváří vám to obraz, který možná povede brzy k pochopení toho, jak ta cesta od příčiny k tomu klinickému projevu probíhá a co všechno se na ní zúčastní. A to se týká i deprese. Ostatně cytokiny, což jsou mediátory imunitního systému, vyvolávají podobné pocity, které vedou k tomu, že když máte chřipku, tak se cítíte podobně, jako když máte depresi. Takový ten pocit tý beznaděje, toho, že vám je protivný vaše vlastní tělo, nemůžete unést svou vlastní existenci, nejradši byste někam zalezla a nebyla. To cítí jak depresivní pacient, tak ten, kdo má chřipku. A skutečně to je mediováno do určité míry stejnými působky.
Pane profesore, já nás zase snesu z těch výzkumných výšin k vám a k vašim prožitkům, i když vím, že vám to není úplně příjemné, vy nemáte rád nasměrovány ty reflektory na vaši osobu. Dovolte takovou banální otázku. Jste v těch svých Klecanech šťastný?
Určitě ano. Ale není to takové to jupí štěstí, protože to je neustále konfrontováno jednak s náročnými životními situacemi spočívajícími v řešení různých neřešitelných situací, válka s byrokracií, válka s nedostatkem prostředků pro to či ono, s různými omezeními a řešení mezilidských konfliktů v různých pracovních skupinách, které hájí různé zájmy. Čili ta role manažerská a ředitelská nepřináší zdaleka jenom radost. To dílo, když se na něj zpětně podíváte, tak nepochybně ano. Ale je to jako když máte děti, na který jste pyšná a přitom je musíte neustále peskovat.
Když se vám podařilo vydupat ze země vlastní kliniku, a to v oboru psychiatrie, která je mezi medicínskými obory poměrně popelkou, tak si dokážu představit, že se dostavily rozmanité ohlasy z branže, nejenom uznání a velký respekt, ale třeba i projevy rivality, závisti.
To by se dalo normálně předpokládat a tomu dotazu velmi dobře rozumím, protože jsem to v různých drobných situacích i zažíval, ale celkově vám je překvapivé, že to je mnohem lepší, než se dá očekávat. A je to možná tím, že nebudete tomu věřit, ale paradoxně psychiatři, aspoň takový to na mě dělá dojem, nechci být příliš naivní, jsou velmi dobrá komunita a parta a známe se po celé republice, včetně i bývalé, to znamená na Slovensku. A jsme vlastně všichni, až na naprosté výjimky, na které bych si teď ani nevzpomněl, kamarádi, a dokonce tomu nudzu se podařilo se rozkročit tak, že nevyvolává takové ty pocity toho pragocentrizmu, protože zaměstnáváme spoustu lektorů v regionech, na malých městech, v malých psychiatrických zařízeních po celé republice a máme kontakty všude možně, zejména díky té laboratoři sociální psychiatrie. Čili já z toho mám teď překvapivě pocit mnohem lepší, než jsem se obával. Tu rivalitu vůbec necítím a dokonce s kolegy prakticky na všech významných psychiatrických pracovištích dobře spolupracujeme. Co naopak cítím, je neskutečná frustrace ze státní byrokracie a z toho, jak dneska už nic nefunguje na základě čestného slova nebo zdravého rozumu a cokoliv děláte, je okamžitě kriminalizováno, nemůžete si nic koupit, musíte vypisovat výběrová řízení na to, či ono, protože pořád jste a priori podezíraná z toho, že z toho budete něco mít. Prostě už se nedá vůbec normálně myslet. My tam jsme 5. rokem a už jsme tam měli zhruba 50 kontrol. Některé ty kontroly byly ku prospěchu věci, protože jsme, zejména ti vědci, do značné míry bordeláři a bylo zapotřebí nás umravnit. A ono taky to hospodaření s veřejnými penězi je třeba mít pod kontrolou tak, aby se jimi neplýtvalo a byly využity tam, kam patří. Ale někdy to mělo až jaksi šikanozní charakter, zejména ze začátku, kdy jsem si kolikrát říkal, že kdybych to věděl znova, tak bych do toho nešel. Teď se to trošku zlepšilo a teď máme spíš problémy udržet ten pytel blech v tom domě.
Vaši spolupracovníci o vás říkají, že vedle odborné erudice jste klidný, naprosto spolehlivý, že se nerozčilujete, pečujete nejenom o pacienty, ale i o mladé kolegy. Máte vůbec nějakou chybu?
Spoustu. Například to, že tohle to všechno je pravda jenom částečně. A těch chyb je mnoho, včetně toho, že jsem spíš takovým intuitivním manažerem, než školeným, včetně toho, že ve chvíli, kdybych měl umět byrokracii ovládat jako nástroj, na který správný manažer má hrát, tak ji nenávidím, jsem často nediplomatický a říkám věci, které bych neměl, ale zase ne ve všech situacích, takže ty chyby ať posoudí jiní.
Říkáte nástroj, na který mám hrát, takže jsme u té hudby, kterou samozřejmě nemůžeme v závěru obejít. Jak známo je vaší velkou láskou a zálibou, myslíte, že při popularizaci vědy a osvětě vám pomáhá i vaše muzičnost? Víte, takový ten kultivovaný projev, že to má gradaci, intonaci, velkou působivost. Cítíte nějaké prolnutí těchto sfér?
No tak určitě při osvětě a při popularizaci vědy, potažmo psychiatrie, se formální aspekty mluveného projevu moc hodí, protože když chcete někoho o něčem přesvědčit, tak to, jak mu to podáte, je přitom velice důležité. Například důležitá schopnost oddělit podstatné od vedlejšího, nezabíhat do zbytečných detailů, nevyjadřovat se příliš složitě. To sebou samozřejmě nese nebezpečí určitého zkreslení toho, že zamlčíte část pravdy, proto aby to bylo srozumitelné, protože takový ti vědci, co ano, ale a ono a příliš a tudíž, tak ti sice mohou dostat nakonec Nobelovu cenu, ale nikoho moc nepřesvědčí do té doby. Popularizace sebou nese nebezpečí zjednodušení, ale zároveň nesmíte nikdy tu pravdu úplně opustit. Je to tak trošku Dichtung und Wahrheit. Tak to se asi hodí, to máte pravdu, ale není na mě, abych to posuzoval.
A úplně poslední otázka bude možná opět trošku pobuřující někde vnitru tam u vás, ale zeptám se vás na ní, co považujete za největší dary, které vám život nadělil?
No tak určitě jsou to děti a vnoučata, pak je to nepochybně hudba a pak je to možnost nebo zkušenost trávení mládí a dětství v přírodě a v nádherném lůnu Jizerských hor a Ještěckého hřebene a také Malé Fatry, Vysokých Tater, Nízkých Tater což do dneška je součást toho nejlepšího, co si člověk v sobě pro celý život ukládá, takové to trampování nebo skautování a spaní pod širákem v neposkvrněné panenské přírodě. Je to láska, která zůstane a je pak transformována do vztahu k řadě dalších a jiných entit a objektů, takže za to jsem nejvděčnější.
Naším milým a inspirativním hostem byl pan profesor Cyril Hešel. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou vám taky děkuji a zdravím všechny posluchače.